The choir just sang.
Ang choir bago lang mikanta. Sa beautiful Zion built above. Si Presidente Monson mihangyo nga ipresentar na nako karon ang mga general officers og area S og area 70s alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Pagkahuman, maminaw kita kang Elder Robert D. Hales og Quentin L. Cook sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sila mga pakigpulong, si Bishop Richard C. Edgley sa presiding bishopric mamulong kanato. Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna ug tigpadayag ug presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa liwang mga adlaw. Si Henry Binion Eyring isip first counselor sa first presidency ug si Dieter F. Frederick Ugdorf isip second counselor sa first presidency. Katong uyon mahimong mopakita niini. Katong supak kunduna mahimong mopakita niini. Gisugyot nga kita mopaluyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles ug ang mosunod isip sakop niya na nga quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, og Neil L. Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa mosupak, mahimong mopakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga counselors sa unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka mga apostolos isip mga propeta, manalagda ug tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon kun aduna sa samang paagi. Gisugyot nga atong i-release si Elder Spencer J. Condy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, o Lance B. Wickman, isip mga sakop sa unang quorum sa 70, o itudlo isip emeritus ng mga general authorities. Gisugyot nga itong i-release si Elder Spencer V. Jones, o Wolfgang H. Paul, isip mga sakop sa ikadawang quorum sa 70. Katong kinsa buot mo apil ka namo sa pagpasalamat niini nga mga kaigsuunan sa ilang maayo kaayo nga serbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga itong i-release sila si Fernando Malwenda o Jose L. Torres, isip Area 70s. Katong kinsa mo apil namo sa pagpadayag sa mong pasalamat sa ilang nindot kaayo nga serbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga tong paluyuhan si Wenceslao H. Svek, isip Area 70. Ang tanan nga uyon, palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga itong paluyuhan ang ubang mga general authorities, area 70s, o general auxiliary presidencies ingon nga naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mopakita niini. Presidente Monson, kutob sa akong laobserbahan, ang pagbutar sulod sa conference center nagkahiusa sa pagpaluyo sa mga sugid niya. Salamat kaninyo mga kaigsuunan alang sa inyong mapaluyuhong buto, sa inyong hugot nga pagtuo, debosyon o mga pag-ampo. Ikalipay nato nga maminaw ni Elder Hales.